ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل انتوا عند غيسيال قضبه وررك ادن كوغه هنا waxaa kamida golaha warbaahinta dalka oo dalbatay in magdhowla siyo wariyaal lagu waxyeelay goob lagu caweeyo taliyaha waa taliyaha amaanka ee Taita Taveta oo loo yeeray kadib guri halkaasi lagu burburiyay iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed Puntland oo maanta jeedinaya qodobadooda musharaxnimo. Duruunaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa Axad 7/2024. Qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan ku soo dhawaada. Taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Jafet Koome ayaa waxa uu amray in baaritaan xaqiiqraadin ah lagu sameeyo talaabo shalay lagu burburiyay dhismooyin ku yaala magaalada Voi ee ismaamulka Taita Taveta. Waxa xarunta dhexe ee booliska ee magaalada Nairobi uga yeeray taliyaha booliska ee gobolka xeebta, taliyaha booliska ee ismaamulka Taita Taveta iyo madaxa booliska ee deegaanka Voi. Koome ayaa xusay in talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono sarkaal kasta oo lagu helo in uu burburinta guryaha fuliyay iyadoo aan la haysan ogolaansho rasmi ah. Sidoo kale waxa uu arintani ay saameysay in ka badan 300 waa 3000 oo qoysas deegaanka ah dhulka ay guryaha la dumiyay ku yaaleen ayaa waxa isla markaana sheeganeysa shirkad lagu magacaabo Sparkland Properties Limited waxana hadda socda baaritaanada dawladda ee la xiriira guryahaasi halka laga dumiyay isla markaana qoysas badan oo dadka deegaanka ah ay saameynta soo gaadhey. Gudoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa markii labaad loo doortay wakiilka Afrika ee gudiga wakiilada ka qaybgalaya shirweynaha gudoomiyasha baarlamaanka ee dalalka ka tirsan Commonwealth isla markaana loo soo gaabiyo CSPOC. Wetangula ayaa sheegay in dib u doorashadiisu ay muujinayso kalsoonida lagu qabo hoggaamintiisa. Waxaa lagu doortay wareegii 7/27 ee golahaasi oo dhawaan qabsoomay. Moses Wetangula ayaa ballan qaaday in uu mideyn doono xeer dejiyeyaasha qaaradda Afrika oo ka shaqeyn doona xalinta caqabadaha ay wajahayaan baarlamaanada wadamada qaaradda. Maamulka isbitaalka guud ee ismaamulka Machakos ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan halkaasi la geyn doonin meedadka laga keenayo dowlad deegaanada kale ee Machakos dariska la ah. Waxa arrinkan shaca ka qaaday wasiirka caafimaadka ee dowlad deegaankaasi. Waxa uu dhanka kalena digniin u diray saraakiisha booliiska ee ismaamulada dariska ah oo uu sheegay in aynan qaybta meydadka la dhigo ee isbitaalka guud ee Machakos u soo qaadi karin meydadka dadka ku dhintay meelaha kale. Waxa uu xusay in saraakiisha booliiska ay meydadka dadka ku dhintay shilalka wadada weyn ee Mombasa Road ay xaruntaasi geeyaan. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay sabab waa taasi ama talaabada halkaasi meydadka lagu keenayo ay sababtay ciriiri dheeraad ah oo laga dareemay xarumaha caafimaadka ama xarunta guud ee caafimaadka. Golaha warbaahinta dalka MCK ayaa waxa ay cambaareeyeen weerar lagu qaaday wariyaal wehelinayay saraakiil waa saraakiisha maamulka qaran ee la dagaalanka maandooriyaha Nakada oo howlgal ka fulinayay goobta lagu caweeyo ee Cattle House Bar ee ismaamulka Nairobi. Howlwadeenada maamulka qaran ee Nakada iyo saraakiisha ammaanka ayaa habeenimadii ay Sabtida soo gelisay howlgal ka sameeyay goobtan waxana si gaar ah u bartilmaameedsanayeen isticmaalka shiishada oo halka waa dalka laga mamnuucay. Hase ahaatee shaqaalaha Nakada iyo suxufiyiinta howlgalkaasi tibinayay ayaa waxaa weeraray ilaalada xaruntaasi. Waxaa halkaasi ku dhaawacmay 4 wariyaal ah iyo 4 sarkaal oo ka tirsan maamulka qaran ee la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha. Golaha warbaahinta dalka MCK ayaa hadda dalbanaya in wariyaasha magdhow la siiyo maadaama qaarkood la dhaawacay oo mindi la geliyay qalabkoodana laga burburiyay. MCK ayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka ka dalbatay inuu xaqiijiyo in dacwadu lagu soo oogo shakhsiyaadkii weerarka geystay. Golaha oo saraakiisha ammaanka uga mahadceliyay sida degdega ah ay u falceliyeen ayaa sheegay in ay khasab tahay in milkiilaha goobtaasi uu wariyaasha magdhow siiyo. Waxaa sidoo kale dhacdadaasi cambaareeyay ururka wariyaasha dalka KUJ oo ku baaqay in tallaabo adag laga qaado kuwa dambiilayaasha ah. Dhan kale, madaxa dalada tababtirayaasha warbaahinta dalka KIC ayaa waxa uu ku baaqday in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo dhacdadaasi si loola xisaabtamo shakhsiyaadkii waxyeelada u geystay wariyaasha. Waxaa bayaanka ay ku sheegtay in ay qalbi jab tahay in fal rabshadaysan lagula kaco suxufiyiin ay shaqadoodu tahay in ay dadweynaha wargeliyaan. Waxaa hadda gacanta booliiska ku jira 21 eedaysanayaal ah oo weerarkaasi lala xiriirinayo. Sanadkii 2017 ayay ahayd markii ay dowladda Kenya gudaha waddanka ka mamnuucday in la soo geliyo, laga soo saaro, lagu dhex isticmaalo, la qaybiyo amaba la xayeysiyo shiishada, iyadoo wixii intaas ka dambeeyana ay mamnuuc ahayd islamarkaana dowladdu ay tallaabooyin ka qaadisay cid kasta oo lagu ogaado in ay waxyaabahaasi la mamnuucay ay ku howlan yihiin amaba inay ka ganacsanayeen. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa dareenkiisa ku biiriyay howlgalka ay saraakiisha maamulka ee Nakada ka sameeyeen goob lagu caweeyo oo ku taala xaafadda Lavington ee magaalada Nairobi. Waxa uu wasiir Ducaale sheegay in ay khasab tahay in qoysaska laga badbaadiyo saameynta isticmaalka maandooriyaha kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in milkiilaha goobta lagu caweeyo ee Cattle House Bar ay tahay shaqsi siyaasi ah ka tirsan xisbiga UDA. Ayuu wasiirka difaaca hoosta ka xariiqay intaasi aynan ku badbaadi karin. Waxa uu qoraal ku sheegay in cid kasta oo leh goob shiishada lagu isticmaalo amaba looga ganacsado ay khasab tahay in laga qaado tallaabo sharciyeed iyadoo aan la eegaynin mansabka uu qofkaasi ku dhex leeyahay bulshada amaba saameyntiisa dhanka siyaasadda ah. Wasiirka ayaa dhanka kalena cambaareeyay weerarka lagu qaaday saraakiisha ammaanka, howlwadeennada maamulka Nakada iyo wariyaal tabinayay howlgalkaasi la fulinayay. Waxa falkaasi uu ku tilmaamay mid sharci darro ah islamarkaana badownimo ah, sidoo kalena anshax xumo ay ku jirto amaba anshax xumo ku saleysan. Waxaa lagu soo waramayaa in haweeney lagu magacaabo Vanessa Ogema oo dhowaan muuqaal si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ay ku wada xiriidho laga dhex arkayay iyadoo aflagaadeynaysa shaqaale caafimaad ay maanta laamaha ammaanka isku soo dhiibtay. Haweeneydan ayaa duhurnimada maanta tagtay saldhigga dhexe ee booliiska ismaamulka Busia. Wararka ayaa intaas ugu daraya in haweeneydan uu wejiga u daboolnaa xilligii ay isku dhiibaysay ciidanka booliiska. Dhacdadan oo maalmo ka hor dhacday ayaa laga soo tabiyey isbitaalka Port Victoria ee ismaamulka Busia. Haweeneyda ayaa xilligaasi ku andacootay in aan loo adeegin bukaan halkaasi lay geysay amaba la geeyay. Falka ay ku kacday ee gabadhan ayaa waxaa aad uga carooday dadweyne badan oo adeegsada baraha bulshada ay ku wada xiriidho iyo saraakiisha caafimaadka, kuwaasi oo ku baaqay in haweeneydan lasoo xiro islamarkaana lagula xisaabtamo. Falkaasi ay ku aflagaadeysay shaqaalaha ka tirsan waaxyaha caafimaadka iyadoo halkaasi markaasi ku andacoonaysay in aan qof bukaana loo adeegin amaba waxyaabihii u baahnaa adeega ahaa aan loo samaynin.
89.5 Star FM Galgaduud.
Waxaa maanta xarunta baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ee magaalada Garoowe ka dhacday hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland. guddiga doorashada Puntland ayaa sheegay in maanta axad ah taariikhduna tahay 7 bisha 1 2024 ka xarunta golaha wakiilada Puntland ay ka dhacayso hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland maadaama sidaasi loo qorsheeyay ayna jeediyeen xubnaha ugu badan ee guddiga waa xubnaha ugu badan ee ka tirsan ila iyo 20 musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland guddiga waxay hore u shaaciyeen in ay 22 musharax u tartamayaan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland isla markaana shakhsiyaadkaasi ay si rasmi ah isku diiwaan geliyeen inkastoo wararka soo baxay ay sheegayaan in musharaxiinta qaarkood ay tanaasuleen oo tartanka ay isaga hareen maalinka barri ayaa la filayaa in magaalada Garoowe ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland qaar ka mid ah madaxweynaha waa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa waxa ay jeediyeen qodobada kala duwan ee qof kasta oo ku midna halkaas wuxuu ka soo jeediyay waxyaabaha uu qaban doono hadii xilka madaxweynaha Puntland loo doorto qaar ka mid ah mas'uuliyiintaasi oo ka mid ah wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ee sidoo kale sarkaalkii hoggaamin jiray ciidanka BSF ta Puntland iyo xubno kale ayaan codadkooda dinayna oo sharaxayaan waxyaabaha ay Puntland ka qaban doonaan hadii xilka ugu sareeya maamulkaasi ay ku guuleystaan
mudane gudoomiye mudane yaalimar wooyin hadafkaygu waa inay Puntland gaarto horumar dhaqaale siyaasad loo dhanyahay amni sugan si loo dhiso kaabayaal dhaqaale oo shaqeynaya himiladeeda xaqiijinta dimuqraadiyad shaqeynaysa nabad ku wada noolaansho midnimo waarta iyo horseed horumar leh labdhabarteeda siyaasadeedu hubinta dastuur iyo qaab dhismeed siyaasadeed ee u dheelitiran una qaybsan saddex hay'adood ee dawladda ee sharci dejinta garsoorka iyo fulinta oo kala madax banaan tiirka ugu weyn ee siyaasadeedu waa la dagaalanka iyo dabar goynta musuqmaasuqa noocyadiisa kala duwan aasaaska siyaasadeedu waa doorasho qof iyo cod mudane gudoomiye mudane yaalimarooyin hadii aad codkiina igu taageertaan hadafka koowaad ee dawladdeedu hirgelinaysu waa in aan kalsooni iyo rajo ka abuurno shacabka Puntland iyadoo aan sameyn doono sidii loo socotiin lahaa barnaamij dimuqraadiyadda ee qof iyo cod
inaan hortiina imaado aniga oo ah murashax madaxweynaha Puntland haldabanada sharafta leh waxaan idinka rajaynayaa inaad kala dooratan aragtiyo ee aydan kala dooran qofaf waxaan idin ku duceynayaa in Ilaahay idin waafajiyo gudashada mas'uuliyadda akhlaaqeed diimeed iyo dadnimo ee ah inaad umadiina u dooratan hoggaan leh dareen umadeed aragti ballaaran karti iyo amaano maanta dalkeenu wuxuu taagan yahay isgoys aan kaliya nayn doorashada madaxweyne balse qof kasta oo reer Puntland ah ugu yeeraya dalkiisa hooyo oo uga baahan tawfiiq tanaazul talamidaysan iyo turaale aan ku gaarno berri maanta ka fiican waxaan aaminsanahay inaysan Puntland samata bixin karin siyaasadda hagaastay ee dhasha qof ama qofaf keliya aayadaha aan soo akhrinay waxay koobayaan baahida loo qabo beddel siyaasadeed maamul wanaag xifdinta ammaanada aqoonta ka fogaanshaha musuqmaasuqa habaabinta bulshada iyo beenkasheega maamulka danaha ummadda loo hayo iyo hiigsashada dimuqraadiyad dhab ah oo Puntland ka hirgasha arrimahaas oo dhammi waxay qayb ka yihiin ajendaha ololaheenna halku dhageennu waa ka dhabaynta maamul wanaag iyo helitaanka dimuqraadiyad dhab ah maamul wanaagu waa tubta keliya ee lagu xaqiijin karo dowlad ilaalisa xuquuqda muwaadinka sarreynta sharciga hirgelinta mashaariic horumarineed iyo adeeg bulsho oo tayo leh iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladda sida baarlamaanka fulinta iyo garsoorka taasoo xoojinaysa kalsoonida lagu qabo dowladda siina adkaynaysa midnimada shacabka waxaan u mahadcelinayaa shacabka Puntland iyo ciidamada amniga oo doorka ugu muhiimsan ka qaatay adkeynta wadajirka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka taas oo noo suurtagelisay qabsoomida doorashadan mudane gudoomiye mudane yaali marwooyin in ka badan muddo 25 sano waxaa ka socday Puntland horumar ballaaran oo ku asteysan dadlis dowladdis iyo daldis asaaskii Puntland ee sanadkii 1988 waxaa lagu saleeyay laba qodob oo muhiim ah dhisidda maamul ilaaliya horumariya oo u adeega badqabka iyo nolosha dadka deegaanada Puntland iyo oo dadka oo idil matasha kuna dhisan wada ogol iyo nidaamka federaalka
waxaa nasiib darro ah in 25 sano kadib oo aynu dowlad ahayn ay hay'adaheenni dowladu jilicsan yihiin shaqalaantu ay baahsan tahay waxbarashada ubadkeenu oo aad u hooseeyo saboolnimadu ay baahsan tahay ilihi dhaqaaluhu aanay xoogganayn adeegii bulshadu oo aad u hooseeyo mashaariicdii ay ku dhacayso jeebka dadgaar ah laguna takrifalay awoodii dowladnimada laguna naas nuujiyey xayndaab kooban barnaamijkayga siyaasadeed oo ku dhisan aragti isbeddel wuxuu ka kooban yahay shan tiir tiirka koowaad arrimaha siyaasadda mudane guddoomiye mudanayaal haddii aad ii doorataan xilka madaxweynaha dowladda puntland waxaan puntland ku hogaamin doonaa siyaasad loo dhan yahay kuna dhisan isu tanaasul isqancin iyo wadatashi xiriirka aan la leenahay dowladda federaalka wuxuu noqon doonaa mid ku dhisan wax wada yeelasho iyo wax kala yeelasho si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka kana fog dana shaqsi ah waxaan sii wadi doonaa barnaamijka dimuqraadiyadda curdinka ah ee puntland ka hana qaaday waxaan dib u saxaynaa khaladaadkii sharci iyo farsamo ee dhacay si ku dhisan wadatashi iyo daahfurnaan waxaan hormuud u noqon doonaa tabantaabinta iyo uqareemidda danaha maamulka s s c khaatumo iyadoo laga taageerayo dhanka kabista miisaaniyadda difaaca siyaasadda iyo arrimaha farsamo ee horumarinta maamulka
qaar ka mid ah xubnaha u taagnaa xilka madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo iyagu maanta khudbadooda halka ka jeediyey waa magaalada garoowe ayay ahaayeen xildhibaan yaasiin firey oo ka tirsan golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa lacag gaaraysa $7,500 ku abaalmariyey ciidamada deegaanka ee dagaalka kula jira xoogaga al-shabaab ciidamada deegaanka ee ku sugan dhulka hawdka ee bariga gobolka galgaduud ayaa horey waxay deegaanadaasi kaga fuliyeen howlgallo lagu qaarajiyo xubno ka tirsan al-shabaab iyo horjoogayaal shabaaba saraakiisha ciidanka deegaanka kuwa ciidamada qaranka iyo bulshada qeybahooda kala duwan ayaa hoosta ka wada xariiqay in qof kasta oo ka qeyb qaata howlgalka xoreynta ee xubnaha al-shabaab looga ciribtirayo gobollada soomaaliya abaalmarin uu mudan yahay waxaana u mahad celiyeen xildhibaan yaasiin farey oo lacagtan ugu talagalay saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada deegaanka ee ku sugan bariga gobolka galgaduud
ninkii fal soo sameeyey abaalmarin mau leeyahay annaga ayaantan gurya maan qabnay haddii waxa lasoo sameeyey hadda maalidhow ayaan hore waa tiinnin niman inta iyo yimideen carradaanu cidlaa ay nin ka qaadeen murtadahayo meeshaan jooga ay ka qaadeen maalinti dambe waatay soo noqdeen shan nin ay goobtaasi dhigeen asay ka tageen ayaka laba nimaa garaafadhelo ka gaartay saad wada ogtihiin waxaan rabnaa marka waxaa ku xiga oo ka dambeeyey falka hadda lagu soo sameeyo soomaaliya oo dhamma ay ka dhaga qaadeen ninkii murtadka ahay ee dadkii laayay ee hadda laga soo wada dhaga qaaday soomaaliya oo dhan meel kastaba 90 kilomitr loogu tegey ee hambalyadiisu meel kasta oo soomaaliya laga soo hambalyayahayo ayaa haddii alku roon yahaa galabta dhallinyarda ha laysugu yeeree hana la maqashiiyo falkana ha loo sheego sa u dhacaya kaaba oga wixii abaalmari ha loo sheego
waxaan u mahad celinaynaa walaalkeena xasuustay dadka hawshaas qabtay hawsha ay qabteenna ay waajib ahayd aysanna uga baahneen qofna in ay ugu abaal mariso laakiin isaga gartay in walaalkeen qof walba howl qabataa oo dhaho waa mahadsan tahay saas darteed dhiirigelinna waxay u noqonaysaa ragga hawsha fulihaayo shalayba go'aansaday inay bilaa shuruud hawshaas qabtaan isagana maxaan leenaha waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay
wax adduunyada haddii wax la bilaabo ay wanaag yihiin cidda bilowday waa loo duceeyaa cidda kaleoo ka dambeeyoon uga dayataa uga waxaan leeyahay ilaahay baa mahad u sugnaatay inta hawsha kasoo shaqayday oo waajibka gudatay oo diinta iyo sharafta iyo karaamada dalkan iyo deegaankan iyo dowladnimada ilaaliday waxaan leeyahay mahadhoyd ka gaadho khayrna allah idi siiyo
hadda waxaa garabka ii suranood u jeedeen qorya boosh waa dhaqaaqa galabta haddiiba 2,010 ay lacagtu gaarayso awalo waa dhaqaaq aniga subaximada waxaan isku dayaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madax shabaab keena meesha ninka ugu dhalin badanna aniga waa dadka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag
dhiirigelinta ay heleen waa mid gaarsiin doonta meel fog oo howlgalladuna ay isdabajoog noqon doonaan hadduu alla yidhaahdo wayna u diyaarsan yihiin abaalmarinta raggan haddii madaxooda ha keentiin inaa xataa la wareegaysiin hantidooda iyo waxooda
dadkii naga dabeeyey oo na soo xusiistay fadhihee galabta ma jiro lacagaa la isku sheegay nin walboo qalabkaaba qabsay joogtaa
shabaabu waana ogtahay inaan ku imaayno adna waana filee dadka shabaab aan ahayn oo hadaa lagura dadkan ka dhashoo meelaan oo ku gagambaaho nama celin kartid way sugta daad cisho leednaa ninkii oo baalka hadaa lagu ilmaha naagaa dilayay iyo daqowshada aad celi lahayd adeer dadka ku soo daran isna soo dhiib amba berina filo
nin kasta ee fuliya waajibaad dagaal guul na ka keena cadowga al-shabaab sida dhalaweyn oo kale wuxuu leeyahay ninkii madax al-shabaab keena $200,000 qoriga uu soo furtana asigaale haduu yahay AKM asigaale haduu yahay bustoolad asigaale haduu yahay BKM asigaale wixii kale oo ka weyna dawladda Soomaaliyeed iska leh qaranka lagu wareejina lacagta oo xilibaan ku soo dhiibo abaalmarinta ugu tala galay waa idin sheegay waa ku celiha mar kale $7,500 waaye $2,000 mujaahidka dhalaweyn ayaa lagu abaalmariyay $2,000 ragii caaldheer soo gala lagu abaalmariyay $3,500 culweynahaas ayaa maanta inay ku harsadaan loogu tala galay taliyaha xogga dalkan la hadlay saacadan laga bilaabo dhalaweyn wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed darajo waa la siinaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeedna waa ka mid noqonaa
dhanka taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibadooda caalamiga ayaa sheegay inay duqeymo dhanka cirka ah ku dileen 26 xubnood oo shabaab ka tirsan howlgalkan ayaa laga fuliyay meel u dhow deegaanka Jeexjeex ee gobolka Midowga oo shabaab ay sida sheegeen ciidamadu ka qoteen godad si ay uga hortagaan weerarada kaga imaanaya ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ciidanka xogga dalka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa sidoo kale sheegay inay laba jibaareen howlgalada dhulka iyo cirka waxaana dagaal ka dhacay mudug waa gobolka mudug al-shabaab ay sheegeen in looga dilay in ka badan 50 xubnood waxaana sidoo kale lagu weeraray waa laga weeraray dhinacyada cirka iyo dhulkaba sida lagu yiri bayaanka ka soo baxay dawladda Soomaaliya sidoo kale duqeyntaasi ayaa lagu sheegay in lagu burburiyay gaari dayno ah oo ay la socdeen saraakiil al-shabaab ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan la soo gabagabeyn doono howlgalka ka socda gobolka mudug oo gabi ahaanba al-shabaab laga saari doono saldhigyada iyo deegaanada gobol waa ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud ee galmudug halkaasi oo dagaalo xoogan ay ka socdeen bilooyinkii la soo dhaafay qodobkaasi wararka caalamka waa wararka Soomaaliya ugu dambeeya amulida qodobada dibadda ka codsada
maasanid faadumo dawladda dalka Shiinaha ayaa ku dhawaaqday in ay cunuqabtayna ku soo rogtay 5 kamid ah shirkadaha hubka soo saaro ee Mareykanka tan ayaa timid kadib markii ay shirkadahan ku eedeysay inay hub ka iibinayaan jasiiradda Taiwan tan ayaa ku soo beegmaysiyado 13ka bishan koowaad ay doorashooyinka baarlamaanka ee mid madaxweynaha ee Taiwan qabsoomi doonaan dawladda Shiinaha ayaa sheegaysa in doorashooyinkan ay ka dhigan yihiin dagaal iyo nabad ay kala doorbidayaan shacabka Taiwan bishii hore ee ahayd markii waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ansixisay mashruuc ku kacay $300 million oo hub looga iibinayo Taiwan si isku difaacdo hase ahaatee Shiinaha ayaa xilligaasi wacad ku maray in shirkadaha barnaamijkan ku lugta leh uu ka qaadi doono tallaabooyin falcelin ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Shiinaha ayaa maanta waxaa shaacisay in xayiraadda la saaray shirkadaha loo yaqaan BAE Systems Land and Armament, Alliant Tech Systems Operation, sidoo kale Aerovironment, Viasat iyo Data Link Solutions. Waxaa lala wareegayaa hantida guurtada iyo midda maguuraanka ee shirkadahan ay ku leeyihiin gudaha Shiinaha. Sidoo kale hay'adaha iyo muwaadiniinta Shiinaha ayaa laga mamnuucayaa in aynan shirkadahan wax ganacsi ama iskaashi la yeelan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa bayaankeeda ku sheegtay in qorshaha uu Mareykanka hubka uga iibinaya Taiwan ay tahay mid khatar ku ah gobolnimada iyo danaha amni ee Shiinaha. Xukuumadda Beijing ayaa kordhisay cadaadiska ay saaraysa Taiwan kadib markii hogaamiyaha jasiiradda Tsai Ing-wen la doortay sanadkii 2016. Tsai ayaa sheegtay in shacabka Taiwan ay xor u yihiin go'aanka gaaridda mustaqbalkooda. Xukuumadda Beijing ayaa sheegtay in jasiiradda Taiwan ay dhulweynaheeda ka mid tahay inkastoo Taiwan ay isku aqoonsan tahay jamhuuriyad madax bannaan. Ugu yaraan 6 ruux ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn oo Israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ee Jenin ee daanta galbeed ee leestay dalka Falastiin. Goobjoogayaal ayaa weerarkaasi waxay ku tilmaameen mid aad looga naxo. Wararka waxay intaasi ku darayaan in xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo madaxa arrimaha siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell in ay socdaal ku tageen bariga dhexe iyagoo doonaya in ay dejiyaan xiisadda ka dhalatay weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiye ku-xigeenkii ee Hamas ee halkaasi lagu dilay gaar ahaan magaalada Beirut ee dalka Lubnaan. Ugu yaraan 22,722 qof ayaa lagu dilay weerarada Israa'iil ee ka wada Gaza 17-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore halka ilaa iyo 1,806 iyo 6 kalena la dhaawacay. Israa'iil waxay dhankeeda sheegaysaa in weerarkii Hamas ee 7 bisha Oktoobar 2023 tirada looga dilay in ay tahay 1,039 kadib dib u eegis lagu sameeyay tiradii hore. Wixii qodobkaasi ku soo kordhay dib ayad kala socon doontaan. Wadamaynta waaxda difaaca madaniga ama rayidka ee Gaza waxay sheegaysaa in tirada dadka lala yahay gudaha Gaza in ay tahay ilaa 8,000 oo qof.